Analiz. Aktualiteti botror, zhvillimet më të spikatura në fokusin e analizës. Skaneri i realitetit dhe prognoze pritshmërive. Nga hëna në të premte në orën 17 në Radio Ejani.
Përshëndetje të nderuar dëgjues, mirë se vini në Radio Ejani, po na ndiqni në 106 FM. Sot në analizë kam përzgjedhur artikullin e China Daily me titull Më shumë gra deputete në Asamblenë Kombëtare Popullore të Kinës. Më shumë gra dhe ato nga sektorët bazë janë zgjedhur deputete në Asamblenë Kombëtare Popullore të 14 të Kinës, legjislatura më e lartë e vendit, thuhet në një raport. Raporti për kualifikimet e deputetëve të asamblesë u miratua nga Komisioni i Përhershëm i Këshillit Konsultativ të Kinës të premten dhe mbylli seancën e fundit. Raporti konfirmoi se 2977 deputet janë kualifikuar, duke shtuar se një listë e ligjzvendësve kombëtar është zbuluar nga Komiteti i Përhershëm i Asamblesë Kombëtare Popullore në faqen e tij të internetit. Deputetët e sapo zgjedhur janë gjerësisht përfaqësues dhe zgjedhjet e bëra nga 35 njësi zgjedhore nga mesi i dhjetorit të vitit të kaluar deri në janar të këtij viti ishin në përputhje me ligjet, thuhet në raport. Raporti tregoi se në mesin e afro 3000 deputetëve, 26.54% janë gra, 1.64% më shumë se në Asamblenë e 13 kombëtare popullore të Kinës. Në raport gjithashtu theksohet se 16.69% e deputetëve janë punëtorë dhe fermerë, një rritje prej 0.99%, 21.3% janë teknik, me rritje 0.73% dhe zyrtarët e zgjedhur si deputet përbëjnë 32.55% me një rënje prej 1.38%. Zgjedhjet kanë siguruar që të gjitha rajonet, grupet etnike dhe sektorët të kenë një numër të përshtatshëm të deputetëve që është në përputhje me ligjin zgjedhor, thuhet në raport. Sipas ligjit, deputetët në Asamblenë Kombëtare Popullore dhe në Kongreset e Popullit duhet të jenë gjerësisht përfaqësues. Ato duhet të përfshin një numër të caktuar njerëzish nga niveli bazë, veçanërisht punëtorët, fermerët dhe intelektualët, me një përqindje graduale në rritje të grave. Në raport, thuhet se zgjedhjet e suksesshme i kanë hapur rrugën seancës së parë të 14 të KKP-s dhe kanë vendosur gjithashtu një bazë të fortë që deputetët e rinj të kryejnë detyrat e tyre. Gati 3000 deputet do të udhtojnë në Pekin për të marrë pjesë në seancën e parë të 14 të Asamblesë Kombëtare Popullore të Kinës, e cila nis në datën 5 mars. Ata do të diskutojnë mbi raportet, mbi çështjet vendimtare, ekonomike dhe politike të vendit, si dhe projekt ligje, duke pasur parasysh interesat e popullit dhe zhvillimin shoqëror. Në raport thuhet gjithashtu se deputetët e Asamblesë Kombëtare Popullore, të cilët erdhën nga populli dhe përfaqësojnë interesat e popullit, do të luajnë vazhdimisht një rol të rëndësishëm në zhvillimin e demokracisë popullore të gjithë procesit dhe do të promovojnë modernizimin e sistemit kombëtar dhe kapacitetin për qeverisje. Dhe këtu përfundon artikulli i China Daily me titull Më shumë gra deputete në Asamblenë Kombëtare Popullore të Kinës, që siç e ndoqët edhe në artikull do të startoj punimet e saj në Pekin në datën 5 mars. Autori i artikullit është gazetari i China Daily Cao Yin. Unë të dashur miq, ju falenderoj që qëndruat në shoqërinë e Radio Ejani dhe na ndoqët në analizë si çdo ditë në Radio Ejani 106 FM. Ju këshilloj të qëndroni në vimësi në programet e Radio Ejani në 106 FM. Miru dëgjofshim.
Analiz. Po dëgjoni Radio Ejani.